When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Aker BP øker produksjonen og tar et tap I nord. Norske Skog og Intel ute med tall, og Equinor og oljeaksjene får seg et løft når Chevron har kastet sjekkeheftet I bordet. Det fredag 27. Januar. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Thorensen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Målnes. Vi får straks med oss forvalter Jan Petter Sissener. På Wall Street I går så tikket teknologiaksjene, mange av de I hvert fall, ganske kraftig opp I handelen. Nasdaq-indeksen endte til slutt opp 1,8%, etterfulgt av S&P som endte opp 1,6% med Dow Jones slengen etter på, med en oppgang da på 0,6%. Det kom en rekke makrotall som mange fulgte med på I USA I går ettermiddag, og rentene reagerte litt grann opp, så vi I hvert fall på tiåringen da I USA. Durable Goods Orders, som det heter, endte opp 5,6%, langt over det ventede tallet på 2,4. Men trekker man da ut transportelementet, så var man ned 0,1, og det var nedgang I bil, men det noen store ordre hos Boeing som trekker tallet opp der. BNP-tallene, I hvert fall de første for da fjerde kvartal, viser en vekst på årsbasis på 2,9%, over da ventet på 2,8. Jobless claims, altså disse ukentlige trygdetallene, var også litt bedre enn ventet. De falt med 6.000 til 186.000, ventet på 205. Klokken 14.30 I dag så kommer jo da de talene for privatkonsum I desember, og også inflasjonstalene I den såkalte PCE-indeksen for desember måned, som jo Federal Reserve alltid følger nøye med på. I Asia I morges og I nattestimene så har det tikket egentlig jevnt oppover stort sett, da I takt med at markedet der åpner opp for fullt etter kinesiske nyttår. Hovedindeksen her hjemme endte opp 0,2% I går, og det ventes både fra DNB og Nordnet at vi tikker oppover mellom 0,3 og 0,5 fra start I dag. Så får vi se om vi klarer en uke I pluss. Da må vi opp til 1189,32 poeng, altså fredagens sluttkurs I forrige uke. I går endte vi på 1183 nesten. Oljeprisen fortsatt solid, får vi si, opp 0,1% I spotmarkedet I dag. Til 87,50. Nå har vi ganske lett oljen på 81,30. Og så får jeg nesten ta med disse oljeaksjene I USA da. Altså Chevron endte opp 4,9% på Wall Street I går, og mange av de andre gjorde det også bra. Det jo da nyheten fra Chevron om at de lanserer et tilbakekjøpsprogram på 75 milliarder dollar. Rundt 20% av markedsverdien til hele oljeselskapet, og tre ganger så stort som det forrige programmet, som altså bidrar til veldig god stemning I mange energiaksjer. Equinor endte opp også I går I New York, og endte da 2,1% over kursen her hjemme I Oslo. Goldman Sachs benytter anledningen til å oppgradere anbefalingen sin på Equinor nå, fra salg til hold, hever kursmålet fra 3,70 til 3,90, I går renten her hjemme på 2,94, hvor vi også sier at ExxonMobil steg en 4% I går. Vi har fått detaljhandelstall på morgenkvisten, uten bilkjøp og bensin, så falt de med 1,4% I desember måned, I forhold til da samme måned året før. Og så skriver Virke at varehandelsindeksen for hele 2022 viser en marginal oppgang på 0,4 etter rekordåret 2021. Og de da skriver også at handelen I desember hadde en svak nedgang I tråd med deres egne prognoser. Kitron har mottatt en ordre på 260 millioner kroner fra Kongsberg Defence, da knyttet til de mange missilordrene som Kongsberg Gruppen har mottatt, og som da drysser ned på underleverandører også, som Kitron. God morgen, Karl Johan. Skal vi kaste oss over også Norske Skog, som har kommet med tall nå på morgenkvisten?
Veldig god tall. Selskapet begynner med utbytte igjen. 5 kroner foreslår de. Siste gang utbytte var 3 kroner i 2020, og det en rekke engangseffekter her. Da. Det jo... De har nedstengt en avispapirmaskin i Gold Bay, maskin nummer 1, og det har frigjort da, til at de kan selge energi i Frankrike. Så det har jo vært veldig nyttig. De har salgsgevinst på en skole i Halden på 200 millioner kroner, og dette jo et selskap som ikke har så mye gjeld nå. Det har netto gjeld på 1,1 milliard, og market cap på 7 milliarder kroner her. Og fra første kvartal så er de også i gang med packaging paper, altså et nytt segment.
Ja, altså bare emballasje, ja. Netthandelpapir, tenker du på?
Ja. Ja, så dette veldig god tall. Kontantstrøm fra drift, 745 millioner mot 627 i forrige kvartal, så what's not to like her? Det ser bra ut alt sammen. Og de skal også investere 180 millioner kroner i...
Ja, i Skogn, sa jeg.
Ja. I Skogn, ja. Det,
og så flytter fra NOX-fond og...
Termomekanisk, og da er det naturfiber de skal bruke, da, så det mindre bruk av returpapir.
Ja.
Så dette her er, ja, men det er klart det er ingen av de nordiske treforedlingsselskapene liker å snakke om, det er jo at svak valuta er jo veldig viktig for profitten deres, da. Det har vært det alltid. Det,
ja. Også, men vi har jo sett flere medier, altså Schibsted og andre peker på at kostnadene på papir har jo gått rett oppover. Økte ja. Energikostnader, men økte papirkostnader, det bør vel i teorien drysse ned på Norske Skog?
Jo da, men det har jo sammenheng med økte energipriser da.
Ja.
Så...
Kan vi, apropos fra skog til databrikker, vi må nesten snakke litt om Intel som kom etter stengetid på Wall Street i går. En stor skuffelse egentlig?
Ja, Intel har vært markedsledende de tidligere generasjoner, både på memory chips og på alledere, helt til de gikk seg vekk. Og vi husker jo det når laptopene kom og det stod Intel Inside utenpå, og de som hadde de chipene kunne ta $100 mer betalt, og nå har selskapet rotet seg helt bort, og nå er det Taiwan Semiconductor som har blitt det amerikanske halvlederselskapet, og det var beskrevet i går som det verste kvartalsresultatet på 15 år, fra noe selskap noen gang, og da er det mest på guidance da, at du, når du får estimaten for dette kvartalet vi er inne i da, skulle være 13,9 milliard, og de guider på mellom 10,5 til 11,5 milliard. Da er det kollaps i markedet for Intel, fordi de andre selskapene opplever ikke det samme.
Så, opplever nedgang i PC-salget.
Ja. Jo da, men det slår jo mest ut på den som har de dårligste chipene. Da. Og mens, hva er det? Hvorfor gjør Nvidia det bra? Hvorfor gjør selskaper som Taiwan Semiconductor bra? Det er jo at de har de mest avanserte chipene som går til Artificial Intelligence, det går til krigsutstyr, det går til og Nordic Semiconductor, de seiler jo videre på dette, for de leverer til konsumvarer.
Ja.
Men det å ha dårlige industrielle chips, det er ikke noen god posisjon å være i når ting strammer seg til.
Så merket jeg meg, de vil heller ikke gi guiding. Altså, de gir guiding for første kvartal, som var skuffende, men de, i motsetning til før, så vil de ikke gi noe guiding for året som helhet, altså 2023.
Nei, det kan jo ikke.
Forklarer det med usikkerhet i markedet, men det hjelper vel heller ikke på kursen akkurat?
Nei, det gjør det ikke. Og dette her er helt katastrofe, altså. Så, og nå har du analytikere som kommer ut og sier «never seen anything like it».
Ja.
Det er, og dette er folk som holder på å skal til å pensjonere seg, altså. Så dette er ille.
Jeg merker meg for øvrig, det er ikke bare PC-salget som er ned over 30% eller inntektene fra det, men også datacenteret, så det virker som de også rammer seg innstramminger fra bedriftssiden.
Ja, men det er veldig selskapsspesifikt for Intel. Det er at de faller av i konkurransen. Det er, du må ha de raskeste chipene.
Ja, så får vi se om Taiwan Semi får rett i at markedet tar seg opp.
Ja, men du ser, de har jo tredoblet kapasiteten sin. De ser jo
mot høsten da, eller andre halvår som de skrev i sin guiding.
Ja. Fordi de ser jo at mange av de andre som skal levere til USA, at de sannsynligvis ikke får kapital eller har teknologien til å ekspandere, så sier de at okay, vi skal ikke investere bare 14 milliarder, vi skal investere 40 milliarder dollar. Så...
Visa kom med tall i går, viser jo egentlig bra økning i det de kaller cross-border, altså at folk driver og reiser og bruker kortene på tvers av landegrenser, økt betalingsvolum, det er jo positivt.
Det er mye revenge travel som foregår, så det tjener de på.
Det er det. Bed Bath & Beyond, ser jeg, nå har de mistelått gjelden sin, sier de til JP Morgan, eller kassakrediten som de har fått der, så det er andre gangen de er ute og varsler at de,
ja, nei, de er
på vei mot insolvens hvis ikke noe skjer. Ja.
Det er jo... det jo en butikk som hører hjemme i dette nye TV-showet Back to the 90s da.
Ja. Det var jo fint I sin tid. Og Hasbro, store lekeprodusenten, også ute med nedbemanning, kutter 1000, altså 15% av arbeidsstokken, og driftsdirektøren takker for seg.
Ja,
ja. Det hard tid. Merker også en oppbremsing I salget, også for jul.
Nedkutting på fysiske leker.
Mm. Jeg så det smittet over på Mattel for øvrig. Tesla derimot gjorde det bra I går, oppover 11%.
Ja,
ja. Eller, det teknisk kan jeg si.
Vi nå I fjerde bear market rally, og de lykkeligste aksjehandlerne ofte de som... klar å bruke teknisk analys på en riktig måte, for du har enorme svingninger, og nå har vi jo hatt kanskje det verste året I aksjemarkedets historie, og likevel har vi hatt enorme bear market rallies, vi inne I det fjerde nå, og for en trader så jo dette en drøm, altså Tesla faller omtrent fra 200 ned til 100, opp igjen til 150, og kanskje til 170, og så kollapser den igjen. Dette jo helt fantastisk for en trader, men det gjelder å trade riktig, ikke med følelsene, men finne en måte å bruke chart på, som gjør at man vet hvor man I lende, for det fundamentale, det fungerer ikke før vi ferdig med bunnen. Du kan begynne, I bullmarkedet kan du bruke det fundamentale, at du klatrer opp og være sakte, men sikker, tro og tvil, og få setback, men I dette markedet her så må man følge med på chartene, altså, ellers så kan man svi seg ordentlig.
Før vi går til reklamen så tenkte jeg må ta med et par nyheter som kom I går ettermiddag. For øvrig se nå Norske Skog opp 2,8% fra start med en veldig god omsetning på Oslo Børs. Men to meldinger altså som vært å merke seg. Finansdirektøren I Hødli meldte I går, eller det kommer en børsmelding fra selskapet om at han går av. Ragnar Kjos altså, han forblir da på plass frem til en erstatter funnet. Ingen begrunnelse for hvorfor han slutter I børsmeldingen, hverken fra selskapet selv eller altså Kjos som går av. SAS kom også med sin månedsoppdatering sent på ettermiddagen I går, som de da må gjøre under Chapter 11-restruktureringsprosessen. Og det vi da har fått data på jo da starten av regnskapsåret 2023, som begynte 1. november, og SAS har sluppet tall da til og med 31. desember, altså de to første månedene I deres første kvartal. Omsetningen endte på nesten 5,5 milliarder svenske kroner, men bunnlinjen den blodrød. Resultatet etter skatt endte på minus 1,5 milliarder svenske kroner. Kontantbeholdningen den har krympet nå ned til 5,1 milliarder. Det da ned 3,6 milliarder på bare to måneder fra utgangen av oktober. Og så venter jo da SAS på at de skal få tilgang til andre del av finansieringspakken sin fra amerikanske Apollo, altså de siste 350 millioner dollarne. Det skulle egentlig vært på plass før jul, men der har prosessen tatt lengre tid enn ventet. Vi straks tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake alle sammen. Aker BP ute med en kvartalsoppdatering for fjerde kvartal I dag. Produksjonen økte fra nesten 412 000 fat til 432 fra tredje til fjerde kvartal. Vi ser samtidig at prisene tikket nedover for da de flytende produktene deres. Så fikk de da I snitt nesten 87 dollar fatet ned fra litt over 101 I foregående kvartal. Den realiserte gassprisen falt også ganske mye da fra 281 til litt over 150 dollar per fat oljeekvivalent. Men kanskje mer interessant. Aker BP skriver at de regner med å ta en nedskrivning på mellom 600 og 700 millioner dollar før skatt I fjerde kvartal, hovedsakelig knyttet til Wisting-prosjektet I Barentshavet, der de partner. Dette prosjektet ble jo da utsatt I fire år, annonserte Equinor tidligere I, får vi se litt tilbake da, på tampen av fjoråret. Og Aker BP skriver at nedskrivningen primært skyldes at man regner med en høyere effektiv skattesats, som nå oppe I rundt 95%. Den fulle kvartalsrapporten kommer 10. februar. Da kan jeg ønske velkommen til forvalter og administrerende direktør I Sissener, Jan-Petter Sissener. God morgen.
God dag.
Jeg tenkte vi må høre litt hvordan du tolker markedet om dagen, men kanskje vi skal begynne med aksjefondet ditt som leverte overraskende bra. Jeg måtte nesten sjekke om det var feil.
Overraskende?
Jo, nesten sjekke om det var feil fortegn, for det var vel opp 8% I fjor, mens fondsindeksen var ned 7 og hovedindeksen var ned 1.
Ja.
Var det noen hedger der som så veldig positivt ut, eller?
Det var vel både aksjevalg og hedgene. Vi hadde vel litt medvind, særlig I siste kvartal.
Det svingte jo veldig gjennom året. Husker vi snakket om, det var jo noen enkeltmåter der som var ganske sure.
Ja, det var jo et marked som var jævlig surt I fjor. Altså, hvis du ser på den, da krigen brøt løs, så var det jo ordentlig surt, for eksempel. Nei, jeg tror vi fikk betalt for å være forsiktige generaler, og at de områdene vi satset på, de slo til, spesielt av energi- og finanssektoren. Mm. Så har vi jo fått en litt treg start på dette året. Vi har vel opp 1,5% I år, og det jo fordi energi inntil I dag ikke hadde gjort noe. For vi ser hvordan dagen I dag blir ingen, men klart med Chevron opp 4, så tror jeg det går å få en aha-opplevelse på hvor mye cash de egentlig genererer I energisektoren eller oljesektoren.
Ja, skal vi ta det først? Altså, nå det jo ikke så lenge til Equinor kom med kapitalmarkedsdagen I London 8. februar. AKBP får vi også se hva de eventuelt kommer med, men noen voldsomme summer bort I USA, de krangler og så busta fyker med Washington selvfølgelig, men tallenes tale jo ganske klar.
Tallenes tale klar, og dette jo noe som kommer til å vedvare. Det, altså, vår lesing av energimarkedet jo at fossil eller olje kommer til å være en vesentlig del av energiinputten I all overskuelig fremtid. Så kan man gjerne ha politikere som drømmer seg bort og tror at de skal erstatte med noen sånne vindmøller. Det jo bare tull. Det kommer ikke til å skje. Og nå har det satset, ikke å se det, det har satset mange år på alternative energikilder, og det har ikke redusert med 1% fossil energis markedsandel av energimarkedet. Så vi tror at dette, og det har ikke vært investert, og investeres nesten ikke I oljefelt, Og så håper jeg vi nå kanskje har lært at det å være avhengig av Putin eller andre totalitære regimer ikke spesielt intelligent. Så jeg ganske optimistisk, både på norsk oljeservice, norsk offshore-investeringer. Nå ser jeg at Jonas har ikke ryggrad til å svare SV, så de har utsatt av utlysningen av nye konsesjonsrunder til etter neste valg. Men det bare sånn, bare tullig valg.
Men de foreslår et økning I TFO-området, som de deler ut hvert år, så det kanskje gi og ta litt.
Det virker jo som politikerne ikke spiller med åpne kort. De har jo lurt oss omtrent inn I EU bakveien, og de fortsetter med liksom å si, ja, sånn det, men så det alltid noe dealer på kammerset.
Vi har jo snakket og forsåvidt hørt at det flere som bekymret for kostnadsnivået I energisektoren, og ikke bare I olje.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi så jo Ørsted komme et resultatvarsel for ikke så veldig lenge siden, tok en milliardnedskrivning på et havvindprosjekt I USA. Nå har Vestas kommet med resultatvarsel, altså vindmølleprodusenten I Danmark, og venter lavere aktivitet I år enn I fjor.
Vi har jo sagt
det. Hele, altså både olje og fornybar virker som de sliter en god del med kost og gjennomføring for tiden.
Ja, alle de store vindturbinselskapene Vestas og Siemens som taper mye penger, og jeg har sagt det helt umulig at havvind kan bli stort uten at disse selskapene med på å lede dette, for det de eneste globale selskapene, de andre mest lokale, og de må tjene penger for at dette skal bli stort, ellers så stopper dette her opp.
Ja, Petter, noen av disse nye du har tro på, nå så vi jo dette IVS som Wilhelmsen med, bestiller flere skip, så det skjer jo mye også en del av disse norske selskapene som eksponert mot havvind, men du bekymret for kostnadsutvikling både I olje og fornybar om dagen?
Hvis du går tilbake til gullgravertiden, så var det de som leverte utstyret som ble rike, rakk I gullgraverne. Og jeg tror det litt sånn i vindsatsning også. Har utstyrsleverandørene eller serviceleverandørene, og så kan de som skal bygge ut få gjøre det og se om de greier å tjene penger. Det ikke jeg så sikker på. Så du ser altså Vestas, som du sier, de har fantastisk ordre en gang, men omsetningen lavere, EBITDA jo katastrofal. Jeg vet ikke hvor mye kursen faller, men jeg tipper rundt 10%, i hvert fall var det det den var indikert på før børs. Og ja, du har helt rett, altså de selskapene må tjene penger først.
Men det noe,
I WS har vi mye I, vi har rundt 7% av selskapet, tror jeg. Litt I overkant av. Vi tror både på Lars-Henrik Røhn og det å være serviceleverandør.
De... Ja, så det ikke bare han og IVS I seg selv, det mer...
Nej men
den
delen av verdikjeden og så det jo slik at de kommer på børs uten goodwill så tar det litt tid å få levert båter og så har det litt ekstra lang tid da, I denne supply chain problemen som de men det kommer til å bli bra det vi ganske sikre på
Jeg husker jo når Vestas fikk en ny dansk sjef, de slet jo voldsomt med å få et stempel som mekanisk industri da kom det en ny sterk dansk sjef fra en underleverandør han kom fra en malingsprodusent og Hempel tror jeg det var og da kom en lanseringsstrategi med 15% margin og 5% vekst I 2015 og han sa jo det at skal den industrien vokse, vi kan ikke gå til våre underleverandører og be de utvide kapasiteten uten at vi kan love at de tjener penger på det, og da må vi også tjene penger på det. Og det akkurat samme dynamikken som vil skje her nå, og danskene de jo flinke til å sette opp sånne strukturer I Norge, så vil vi jo bare sette I gang og håpet at det gikk bra og kanskje laget noen fancy leasingavtaler rundt dette at Totti skulle løse det men det gjør jo det ikke så det godt at du danskere I førersett for dette tar ikke av uten at de tjener penger på det
det jo altså, nordmenn I førersett ikke glemme at nordmenn snart ikke eier noen ting lenger så. Og nordmenn vel nå 17-18% eller 19% av Oslo Børs utlendingene jo dobbelt så mye Så det, selv om det norske selskaper, så det jo utenlandskapital som drar dette her.
Men hva med oljesektoren på apropos det operatør-leverandør-skillet da? Hvis kostnadene nå øker og de sliter med gjennomføringen, har du fortsatt troen på Subsea 7 og Aker Solutions I denne verden, men litt mer forsiktig med operatørene, eller?
Jeg tror at alle må få lov til å tjene litt penger. Og, når det gjelder Subsea 7 og Aker Solutions, så... Det synes jo vi de har vært dyre, men de har jo fått masse ordre. For å se om de greier å tjene penger. De fikk masse ordre på 80- og 90-tallet også. Du skulle jo tro at etter det bullmarkedet som var for folk som bygget rigger og oljeplattformer, så skulle de være steinrike og store internasjonale selskaper. Det ble de aldri, hverken kverner eller laker. Så jeg håper det nyttehundet går denne gangen, at de har lært å ta liksom kost-plus-kontrakter, ikke fastpriskontrakter, for fastpriskontrakter I denne verden, det kan være ganske utfordrende.
Du en annen energiform som plutselig folk har begynt å snakke om I Norge mer. Du har jo snakket om den god stund, det jo atomkraft. Nå driver Trond Moen og pusher frem det nye selskapet sitt som ønsker å bygge litt sånne mindre modulære anlegg her I Norge. Du har, I fondet deres har jo dere investert I dette via franske selskaper og sånn tidligere.
Det har vi, og vi tror jo at det ingen løsning på energikrisen som ikke inkluderer atomkraft. Jeg ser jo at energikommisjonen til staten også åpner for å studere og vurdere neste generasjons atomkraftverk. Så jeg tror det kommer. Jeg tror dette noe av det mer smarte jeg synes Trond Moen har gjort. Så det veldig spennende I hvert fall, selv om det langt opp og frem.
Men hvordan det å liksom sette penger I dette som investor? Da? Du har jo litt erfaring med det. Det har jo svingt hvis det har vedlikeholdsproblemer I Frankrike, og plutselig kommer politikerne og skal sette pristak. Og...
Politikerne jo litt populistiske. De tenker jo ikke lenger til neste valg. Og det klart at det har, når beskjeden I Tyskland at vi skal stenge ned, ja, da blir jo ikke disse atomkraftverkene veldig godt vedlikeholdt. Og det samme har man kanskje trodd I Frankrike, så de har jo ikke vært noe godt vedlikeholdt. Hvis man innser, og det man vel kanskje nå I ferd med å begynne å innse, at atomkraft en del av energibildet I fremtiden, ja, så vil man jo drive med ordentlig vedlikehold av disse. Hvis ikke man gjør den norske modellen, da bare lar vedlikeholdsetterslepp sånn alene SB og skoler og sykehus, sånn, det kan bare... Men jeg tror det blir en ny hverdag for energi, og atomkraft kommer til å være en del av det. Og du ser også flere land som beslutter nå å bygge en ny atomkraftverk. England, Sverige, det kommer.
Tror du vi får en IPO på norsk kjernekraft, eller hva det heter AS?
Det I hvert fall nyttig å studere Finland I den sammenhengen. Altså, hvis du besøker en finsk fabrikk, så går jo alle industriarbeiderne går rundt I hvitt og blått, og de føler jobber for landslaget. Og nye atomkraftanlegget til Finland, der jo lagringen jo helt automatisk og går ned I bakken, og det veldig godt gjennomtenkt. Og Du har, sant, du har flinke lærere, du har flinke ingeniører, du har de beste folkene på de største oppgavene. I Norge så virker det som at vi klarer jo ikke engang å bygge tunneller. Altså der, de lekker jo hver eneste gang. Så jeg tror jo det at vi må liksom skape en litt mer ingeniørkultur med kvalitetssikring, profesjonalitet, før vi begynner å leke oss med atomkraft. Altså vi må ha profesjonalisere, slik at ingeniørene kanskje får litt mer makt før at man skal gjennomføre dette. For det vi er ikke så gode på store prosjekt. Burde kanskje hatt litt testing der før at vi satser alt for mye på det.
Ja, jeg finner litt bak skjema, det har kostet litt mer enn planlagt, men det er kanskje ikke Bane NOR som skal bygge ut atomkraftverk i Norge.
Nei, men Finland er det, men det du kan si at Finland, de er jo like mange innbyggere som oss, og har jo, som du sier, systemer, skolesystemer, forsvar, alt, minst på høyde med Norge. De drifter til under halvparten av Norge. Hvor er det vi sløser bort alle pengene inn? Jeg kan gi deg en del steder, men vi har jo en statsminister som reiser rundt og bare hiver 10 milliarder der og 13 milliarder litt.
Vi får ha en sånn one-off-show som vi kaller Jan Petters sløseguide.
Ja, nei, men sløseriombudsmannen er jo vesentlig bedre på dette enn
det. Ja, ikke sant?
Men det er jo imponerende å bruke 37 milliarder på en forstadsbane, og så virker den faen ikke. Altså, og det er...
Det var som bromeksporten i sin tid. Det tok litt tid på 90-tallet før de fikk den opp å gå. Så kom det, ordnet seg til slutt, da.
Allting
ordnet seg. Bare noen milliarder.
Allting ordnet seg til slutt, og det koster bare noen milliarder. Problemet i Norge er at vi har alt for mange av de milliardene av folk som ikke har ansvar. Offentlig sektor stilles jo aldri til ansvar. Det er aldri svært sjeldent at noen mister jobben eller blir gjort personlig ansvarlig for feildisposisjoner. Og de bare sløser, ja, en milliard her, en milliard, det spiller ingen rolle.
Du vet, det er sånn du besøker en finsk fabrikk, det er som de første 10 minuttene av en James Bond-film.
Ja.
Besøker du en fabrikk i andre land, så er det som de siste 10 minuttene. Så det er liksom, man må, vi har mye å lære av filmene.
Nå er det fredag her, merker jeg. Ja, Petter, jeg vil høre litt med deg. Nå er vi jo fortsatt litt tidlig i kvartalssesongen, det er mange rapporter vi venter på fra de norske selskapene, men er det noen trender eller ting du har observert så langt som slår deg, hvis du skal begynne å sette noen ord på Q4 2022? Jeg har jo sett det, virker som det er mange som kutter og varsler nedbemanninger.
Det er mange som kutter og varsler nedbemanninger, og det er kanskje litt ekstra i Norge, fordi altså hvis du går internasjonalt, så bruker man jo ikke penger. Og det betyr at alle internasjonalt, eller veldig mange, har hatt opparbeidede sparekonti. I Norge så er vi flinke til å bruke de pengene vi har, så vi har ikke hatt så mye opparbeidede sparekonti. Og når da både renten stiger, strømprisen stiger og alt annet stiger, så blir det ikke så spesielt morsomt å være norske konsumenten. Mm. Det vil si at jeg tror du er internasjonalt, så har du en forsinkelse i nedgangen, men nedgangen kommer. Og du ser jo, jeg tror da, at det er all grunn til å være forsiktig. Den optimismen du har sett nå med 25% oppgang siden september, den er ganske tøff. Og jeg tror det er godt mulig, vi kan tegne scenarioer hvor du kan fantastisk år ut året. Inflasjonen kommer ned, renten begynner å tikke nedover i annet halvår, og alt er hunky-dory. Og da går nok markedet betydelig opp herfra. Men du kan også tegne det motsatte scenario. Rentene fortsetter, inflasjonen fortsetter.
Kina våkner opp og begynner å etterspørre oss råvarer.
Ja, ja, hva var det? Du får ikke bukt med inflasjonen, du får kostnadsinflasjon. Altså, tror du får noe lønnsoppgjør på 2-3% nå til våren? Det kommer, og det kommer til å komme på 6-7, kanskje enda høyere prosent. Det er knapphet på arbeidskraft. Stort sett i hele den vestlige verden, så det gjør ikke noe nå at folk begynner å si opp. Det er jo det de ønsker, altså vi må få opp arbeidsledigheten, sier noen. For å få en etterspørsel, og så må folk få det litt vanskeligere. Særlig i Norge så er det viktig for regjeringen at de skal få det vanskelig.
Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea var her i går og sa egentlig det samme. Han tror det ble veldig seit å bli kvitt de siste par 3% på inflasjonen, og tror heller dermed ikke på at vi får noe rentekutt heller neste år i 2024, men
hvis man tenker det er ikke Norge da, som leder an det, men Norge går jo bra, enten det er slik eller sånn. For den norske stat er jo så enormt stor andel av økonomien.
Men hvis inflasjonen vedvarer, den ikke kommer ned da, hva er det man skal sitte i da?
Sitte i selskap som tjener penger, som er på lave multipler, og det er det vi gjør. Og så leverer vi ikke da, som du sier, vi er opp 1,5% og er børsen opp 3% eller sånn. Poenget at sitter du i selskaper som tjener penger, leverer penger, har solide balanser, ikke kommer til å komme i en skvis fordi de trenger penger, da sitter du veldig godt. Sover godt om natten, og det er det vi gjør. Så vi er veldig confident på den porteføljen vi har, og så er vi godt beskyttet på nedsiden hvis det skulle snu den andre veien.
Huskeby-røsling?
Vi hadde jo en her som var inne som sa at det var 10% ekstra finansiering for kostnader ved å gjøre private equity-oppkjøp.
Det, ja, det var partner Ernst & Young som fortalte at en av disse P-toppene hadde fortalt om at påslaget, de, altså disse P-fondene ble tilbudt for finansiering, hadde gått fra 3% påslag til 10.
Ja, nei.
Pluss liksom Nibor eller Stibor eller hva en man refererer på, ja.
Viser helt at
det er ganske mye.
Det er veldig mye. Og det er tøft for dem å få finansiering, så jeg tror det gjelder jo uansett om du skal ha byggelån for å bygge boliger, uansett hva du skal, så er det risikopåslaget øket. Og vi, som du sier, vi har et høyrentefond nå, det gir jo nesten 10% løpende avkastning. Det er av selskapet du stort sett synes du kan sove kjempegodt med om natten.
Ja.
Som store banker og andre ting.
Ja. Hva er spådommen din for da, typ det rentefondet dere har i år da, hvis du er litt mer usikker på hvordan aksjemarkedet skal gå i år?
Ja, så foreløpig har de jo gjort 1,5% i år, og det har de gjort på 14 dager. Så jeg har ikke lov til å spå, men jeg tror dette blir et veldig godt år for rentefondet.
Ja, for i fjor fikk man jo den kjempe, i hvert fall en del fikk jo den kjempesmellen hvis du satt med durasjon, så fikk du et veldig verdifall i disse obligasjonene.
Ja, nei, vi greier oss unna dem. Vi har jo veldig mye flytende, og de er, kan du si, har jo bare en sånn forsinkelseseffekt da, ved renteoppgang. Men jeg tror jo rentebanen diskonterer den renteoppgangen vi får. Jeg tror ikke vi får noe veldig mye mer enn det, da må det skje noe ekstraordinært. Fordi det er ikke lett å drive virksomheter om dagen, slik tingen er. Så skal vi få noe mer enn det rentebanen tilsier, det tror jeg ikke noe på. Og jeg tror ikke vi nødvendigvis, som du var inne på, at vi får rentekuttet så fort som alle andre tror. Men vi får se. Får vi opp arbeidsledigheten i USA, så...
Det som er stort spørsmål er liksom om vi vil få noe mer industriell økonomi med militær og store ressurser til for å produsere mye mer forsvarsmateriell av alle typer ammunisjon og fly og tanks og alt sånt, og det driver jo da etterspørsel. Det husker jeg lærte i USA, det liksom, at det var en strategi som sa det første spørsmålet du stiller deg, er vi en konsumøkonomi, eller er vi en industriøkonomi? Og svaret har vært at vi har vært en konsumøkonomi i mange år, og det har favorisert finans, det har favorisert konsum av ulike typer, men hvis det vrir seg helt over til at det blir en industriøkonomi hvor USA skal bygge masse fabrikker, ikke sant? Og det har jo ikke de gjort på 40 år, så kan du få en industriøkonomi, og da får du automatisk mye høyere inflasjon.
Og de skal bygge elbilfabrikker og chipfabrikker, og men vi kan ikke bare leve av Kongsberg Gruppen og Raytheon og amerikanske bilfabrikker, vi må vel ha noe her hjemme på kontinentet.
Nei, men
det er jo spørsmålet, da. Hvordan går det egentlig med Europa på 20 års sikt? Altså jeg kan si at Norge, som da ikke skal ha fordelen av kraftkrevende industri lenger, for kraften er ikke blitt konkurransedyktig. Vi skal ikke ha olje, og vi skal skattegjeld fisken. Hva skal Norge leve av? Det kan du spørre politikervennene dine om, for det er ingen som har noe svar. Det er ingen som tenker på det engang. Og så det eneste de tenker på er at vi må jage de rike, risikokapitalen må jages ut av landet. Det tenker de på.
Energiprisene må jo ned hvis europeisk industri skal begynne å investere igjen. I stor skala?
Ja, ja, så er naturgassprisen i USA nå ned på 2-tallet, så det er jo... Man får Trump viljen sin da.
Eksportkabelen deres, LNG, noen i Freeport er fortsatt stengt.
Forslaget for tyske politikere, you got import from us. Vi bare lo av han. Men det er jo under $3 per kubik enn å gjøre på naturgass, så det er jo nok naturgass.
Ja.
Det er jo ikke noe voldsomt press.
Det er ikke så lett å få ned. Karl Johan og Jan-Petter Sissener i Sissener. Takk skal dere ha, og god helg begge to.
Tusen takk.
Et par analyser på tampen. Nordic Semiconductor, der tar DNB og kutter kursmålet fra 2,70 til 2,30 og inntar sin kjøpsanbefaling. Aksjen endte i går på 1,68,90. Stolt-Nielsen, der er Norden ute og gjekker opp kursmålet fra 2,75 til 300 og gjentar kjøpsanbefalingen. Den endte i går på 2,54. Hovedindeksen på Oslo Børs opp nesten 0,5% fra start i dag. Norske Skog ligger veldig godt an med en oppgang på 3,1%. Vestas Vind, som vi var innom, som hadde resultatvarsel, ned litt over 3%. Og Hødli altså som byttefinansdirektør ned 3/4. På listen over de mest omsatte ellers, Equinor og Aker BP på topp, begge opp rundt 1,8%. PGS opp 1,2, og da Norske Skog rett tilbake der igjen. Og så har vi Borr Drilling da, som er opp hele 6,4. Det var børsmålen for denne fredag 27. januar. Vi kom oss helskinnet gjennom uken dere. Økonominyheten er tilbake 13.30 med Trygve Hegnar. Hold deg oppdatert på FA.no når det passer deg. Ha en riktig god helg når den tid kommer. Takk for nå, og så ses vi på mandag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.